Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 24. novembar. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Poslednja je stigla iz Egipta, gdje je prema podacima agencija 54 poginulih u eksploziji u džamiju na Sinajskom poluostrvu. Ostale najvažnije vijesti od ponoći i tišina pred nedjeljne izbore na Cetinju u Mojkovcu, Petnici i gradskoj opštini Tuzi. U Prištini uhapšen lider samoopredjeljenja Albin Kurti. Emerson Mnangagwa položio zakletvu za novog predsjednika Zimbabvea. Njemačke socijaldemokrate za nastavak pregovora o formiranju nove vlade. Velika Britanija nije više među pet najjačih ekonomija u Evropi. U emisiji između ostalo govorimo o nedjeljnim izborima u četiri opštine. Sanja Rašović iz Građanske alijanse smatra da je kampanja u smislu poruka i retorike bila jedna od najbrutalnijih do sada.
Bilo je različitih poruka, čak nekih sa elementima govora mržnje, i to je svakako nešto što bi u narednom periodu trebalo na neki način kontrolisati od strane države.
Poslušajte anketu o tome gdje bi građani Crne Gore željeli da žive.
Ko? Samo dalje negdje da.
Zašto Amerika?
Pa ne znam, osjećam neku slobodu tamo, uglavnom na Balkanu, to je strašna sudbina.
A vi?
Ja u Podgorici.
Da možete da birate?
Yes.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od ponoći stupa na snagu izborna tišina uoči glasanja na Cetinju, u Mojkovcu, Petnici i Tuzima, koji će biti održani u nedjelju. Glasačko pravo u te tri samostalne i jednoj gradskoj opštini ima oko 40.000 građana. Na izborima na Cetinju učestvuje 10, u Petnici 8, u Mojkovcu 7, a u Tuzima 9 izbornih lista. U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan izbora. I danas na pitanja advokata o odbrane odgovara svjedok saradnik Saša Sinđelić. Kosovska policija uhapsila jutros u Prištini poslanika samoopredjeljenja Albina Kurtija, pošto se nije odazivao na suđenje koje se protiv njega i još trojice poslanika tog pokreta vodi u vezi sa korišćenjem suzavca u parlamentu Kosova 2015. Po nalogu suda uhapšene su i poslanice samoopredjeljenja Donika Kadaj Bujupi i Aljbuljena Hadžiju. Policija je tokom hapšenja koristila biberspray i fizičku silu, pošto su poslanici samoopredjeljenja i aktivisti tog pokreta koji su se okupili ispred parlamenta Kosova pružali žestok otpor. Povodom haške presude ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću na doživotnu robiju oglasio se patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. On je hašku presudu Mladiću nazvao dijelom đavola i konstatovao kako nije prvi put da ispada da su samo Srbi krivi za sve dok su ostali nevini. Kako je Irinej istakao, sve to se dešava jer, citat, silni svjetski moćnici rade đavolska djela, a mi trpimo posljedice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja je, kao što smo rekli na početku emisije, stigla iz Egipta. U eksploziji u džamiji na Sinajskom poluostrvu poginulo je najmanje 54 ljudi, 75 je ranjeno, javila je agencija Reuters. Nijedna militantna grupa za sada nije preuzela odgovornost. Vlasti u Egiptu se od 2013. bore protiv džihadista na sjevernom poluostrvu, otkako je smijenjen bivši predsjednik Egipta Mohamed Morsi. Novi predsjednik Zimbabve Emerson Mnangagwa položio je zakletvu na stadionu u glavnom gradu Hararu, gdje se okupilo više desetina hiljada ljudi. 75-godišnji Mnangagwa tek je drugi šef države od sticanja nezavisnosti Zimbabvea 1980. 37 godina na vlasti je bio 93-godišnji Robert Mugabe, kome je, kako prenose svjetske agencije, dodijeljen imunitet, čime je zaštićen od sudskog postupka, što je dio dogovora da Mugabe, odstupi sa vlasti. Generalni sekretar Socijaldemokratske partije Njemačke Hubertus Heil izjavio je da je ta stranka spremna za pregovore sa drugim partijama kako bi se prekinuo politički zastoj nakon neuspjeha kancelarke Angele Merkel da formira koalicionu vladu. Agencija Reuters navodi da ta odluka socijaldemokrata čini manje izvjesnim održavanje novih izbora koji bi potencijalno mogli da poremete Njemačku kao ekonomski i politički najmoćniju zemlju u Evropi. A Velika Britanija već plaća danak izlasku iz Evropske unije, pala je na rang listi svjetskih ekonomija i sada se nalazi na 6. mjestu odmah iza Francuske. Kako javlja britanski list Independent, ispred nje sada su Sjedinjene Američke Države, Kina, Japan, Njemačka i Francuska. Još jedna informacija, Vrhovni apelacioni sud Južnoafričke republike povećao je zatvorsku kaznu paraolimpijcu Oskaru Pistoriusu, osuđenom za ubistvo, sa 6 na 13 godina i 5 mjeseci, pošto su nadležni organi utvrdili da je prvobitna kazna preblaga. Pistorius se u zatvoru nalazi od jula prošle godine, pošto je proglašen krivim za ubistvo svoje djevojke Rive Stinkav 2013. Oskar Pistorius nije prisustvovao izricanju nove kazne.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nedjelju građani četiri crnogorske opštine birat će novu vlast. Predizborna kampanja bila je prilično žestoka, na momente i brutalna. Koliko su nedjeljni izbori značajni za ključne aktere, govori činjenica da su glavnu riječ u kampanji vodili lideri političkih partija koji u javnim istupima nisu štedjeli jedni druge. O porukama kampanje i o tome šta je donijela u priči Predraga Tomovića.
Na izborima na Cetinju učestvovaće 10, u Petnici 8, u Mojkovcu 7, a u Tuzima 9 izbornih lista. Kampanja koja im je prethodila obilovala je obećanjima o realizaciji decenijama starih, ali i nekih novih investicijnih projekata. Nije falilo ni teških riječi i uvreda koje su politički suparnici upućivali jedni drugima. Neuobičajeno za lokalne izbore, glavnu ulogu u kampanji imali su partijski lideri, dok su sporedne uloge dodjeljivane lokalnim aktivistima. Glavni akteri su se međusobno optuživali za napade, podmetanja, zloupotrebu državnih resursa u izbornoj kampanji. No čini se da će najviše ostati upamćeni vrlo lični, verbalni obračuni, naročito između lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i lidera opozicionih demokrata Alekse Bečića.
Rođen i odnjegovan u srcu velikosrpske ideologije na političkoj sceni Crne Gore, on pokušava da nas sa Cetinja podučava patriotizmu. Ima li veće krađe nego pokušati da građanima jedne države ukradete državnu kuću? Ono što je radio Aleksa Bečić sa svojim drugovima i idolima u Socijalističkoj narodnoj partiji.
Đukanoviću, ja znam da je strah. Znam da si svjestan da gubiš podršku i unutra, a i vani. Znam da imaš strah da ćeš doživjeti sudbinu nekih svojih političkih očeva, odnosno da će ti sva izdaja doći na naplatu. Ali ako si bio mračan u pobjedama, budi makar dostojanstven u porazima.
Osim ovakvih optužbi i poruka, glavni akteri, posebno iz redova DPS-a, su ponovo zaigrali na kartu odbrane države, optuživali političke protivnike iz opozicije za izdajstvo. A zašto se odbrana države našla kao tema u kampanji za izbore u četiri opštine sa relativno malim biračkim tijelom? Pitali smo Jovanu Marović iz Politikon mreže.
A DPS na jednoj strani je nastavio sa populističkim porukama kvalifikovanja sebe kao jedine partije koja je negdje sposobna da obezbijedi napredak i dobrobit za građane, odnosno označavanja političkih protivnika kao izdajnika kojima apsolutno nije stalo do Crne Gore i dobrobiti građana i koji su u svakom trenutku spremni da je prodaju zarad sopstvenih interesa. Mislim da ova partija nije u stanju da ostavi pitanja koja su bila u fokusu kampanje još tokom referenduma, te da na taj način smišljeno nastavlja da utiče na polarizaciju društva i dijeljenje građana po identitetskim pitanjima, smatrajući da je to naravno donosi uspjeh.
Negativna kampanja nije samo bila vidljiva u redovima vladajuće partije, smatra Marović.
Evidentno je i očigledno je da dio opozicije traži svoj uspjeh i kroz napade na kolege iz drugih opozicionih partija, uporno ih kvalifikujući kao potkupljive, kao optužujućih zapravo za saradnju raniju sa vladajućom partijom. Na taj način se sve više udaljavaju od materializacije do sadašnjih zajedničkih napora na nacionalnom nivou.
Ono što je novo, a što je ova kampanja donijela, jeste njena brutalnost na socijalnim mrežama, kaže za Radio Slobodna Evropa Sanja Rašović iz Građanske alijanse. Ta kampanja otela se kontroli, ističe Rašović.
Tako da smo tu mogli da vidimo različite sadržaje koji su potpuno neprimjereni kako običnim građanima, tako da kažem, i političkim akterima koji bi trebali da daju primjer građanima kako se ponašati. Bilo je različitih poruka, čak nekih sa elementima govora mržnje, i to je svakako nešto što bi u narednom periodu trebalo na neki način kontrolisati od strane države. Bilo ovo što smo vidjeli u izbornoj kampanji za ove lokalne izbore upućuje na to da bi na neki način društvene mreže i komunikaciju putem njih trebalo na neki način dovesti u red.
A sa spiska već viđeno u kampanjama, Rašović izdvaja po ko zna koji put ponovljena obećanja političkih aktera da će, ako osvoje vlast, ekonomski preporoditi opštine u kojima se održavaju izbori i realizovati nove, stare investicione projekte.
Definitivno veliki broj projekata i koji u prethodnom periodu bio obećavan nije realizovan, pa su se neke stvari ponovo sad počele kao realizovati u toku ove izborne kampanje, ali da kažem sa jednom velikom distancom bih uzela sva ta obećanja. Na kraju krajeva vrijeme ispred nas će pokazati koliko su ona bila realna.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, glasačko pravo na Cetinju ima 14.168 građana, u Mojkovcu 7.104, a u Petnici 6.202. U Tuzima, opštini u okviru glavnog grada, moći će da glasa 11.612 birača. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mojkovačka bitka, pojam koji svaki školarac u Crnoj Gori poznaje iz istorijskih čitanki, ovih dana uoči izbora u nedjelju dobija novi smisao. Vjeruje se da pobjeda u Mojkovcu za premijera Duška Markovića znači mnogo više od osvajanja lokalne vlasti, pošto je riječ o njegovom rodnom gradu. Istovremeno to je i za opoziciju dodatni motiv da se bori za pobjedu. Jednima i drugima meta su građani koji su izbombardovani brojnim obećanjima. O tome Esad Krcić.
U predizbornu kampanju za lokalne izbore Demokratska partija socijalista je ušla sa pozicije vlasti i na državnom i na lokalnom nivou u četiri opštine u kojima se u nedjelju održavaju izbori. Opozicija između ostalog optužuje DPS da zloupotrebljava državne funkcije pojačanim prisustvom u Mojkovcu, Cetinju, Petnici i Tuzima u kojima će građani u nedjelju birati novu lokalnu vlast. Premijer Duško Marković je odbacio takve optužbe rekavši da je u obilasku projekata u koje je država investirala milione. Međutim, iako je premijer tom objašnjenju dodao i sada već uobičajenu frazu da život ne može da stane zbog izbora, ostalo je upadljivo da je Marković u kratkom periodu nekoliko puta boravio u svom rodnom mjestu. Predizbornu kampanju u Mojkovcu su obilježile i povremene varnice na terenu koje bi vrcale pri svakom susretu aktivista i pristalica vladajuće DPS i opozicione Demokratske Crne Gore. Treća karakteristika ovih lokalnih izbora su zapravo predizborno opšte mjesto u Crnoj Gori, obećanja kojima su građani zasuti sa svih strana. Program koji nudimo predstavlja realno viđenje razvoja Mojkovca baziranog na prirodnim potencijalima, rekao je za naš radio predsjednik opštinskog odbora DPS-a Dragan Mrdak.
No, po čemu je Demokratska partija socijalista u Mojkovcu prepoznatljiva, jeste kontinuitet u radu koji za krajnji rezultat ima realizovanost izbornog programa.
U opoziciji kažu da su se naslušali DPS-ovih obećanja koja su ostala neispunjena. Od tih obećanja na kraju nije bilo ništa, kaže za naš radio predsjednik opštinskog odbora Građanskog pokreta URA Ivan Ašanin.
Demokratska partija socijalista je obećavala već 10 godina realizaciju projekta Bjelasice, rješavanje groblja, 1000 radnih mjesta, niz projekata infrastrukturnih, a prije svega obećavala je i razne pivare i žičare i fabrike, mljekare i tako dalje, ništa od toga.
Ne mareći za žalke koje stižu sa opozicionih adresa, Dragan Mrdak iz DPS-a govori o planovima da Mojkovac postane turistička ski destinacija.
Ono što je decenijski san Mojkovčana, to je otvaranje ski centra na Bjelasici. Ovih dana konačno se počelo sa valorizacijom planine Bjelasice, sa izgradnjom regionalnog puta Mojkovac-Vragodo-Lubnica.
Opoziciona URA je upravo zbog gradnje puta podnijela krivične prijeve protiv DPS-ovih funkcionera zbog nelegalne sječe skupocjenog i zaštićenog drveta, što je utvrdila i dokumentovala i nadležna inspekcija. Ivan Ašanin.
Praveći put, oni su određenu drvnu masu posjekli i bez tendera prodali. I taj projekat je težak oko 600.000 eura. Novac otišao koncesionaru koji je pravio put. Bez ikakvih tendera, oni su napravili sebe puteve da bi tih 10.000 metara kubnih ili stabala, već nije sam siguran, po 500 eura, znači da je to minimalno 5 miliona eura da u narednom periodu to eksploatišu.
U Mojkovačkom DPS-u smatraju da su napadi opozicije rezultat isključivo mržnje prema DPS-u. Dragan Mrdak.
Mislim da opozicija u Mojkovcu nema niti izborni program, a još manje kadrovska rješenja koja bi realizovala eventualni taj izborni program. No što ih ujedinjuje, to je nevjerojatna mržnja prema Demokratskoj partiji socijalista. Mislim da su ih izabrali pogrešan put.
Pored serije obećanja vladajućeg DPS-a, građani Mojkovca su se prethodnih nedjelja naslušali i obećanja opozicionih partija. Demokratski front obećava asfaltiranje lokalnih puteva, demokrate zapošljavanje bez partijske knjižice, socijaldemokrate centar za stare i finansijsku pomoć za mlade, a URA ulaganja u infrastrukturu i poljoprivredu. Ivan Ašanin, URA.
Da Mojkovac pokrenemo sa mrtve tačke, da uložimo u poljoprivredu, infrastrukturu, posebno u poljoprivredu, imamo projekat konkretan od 1 milion eura.
Šef Mojkovačkog DPS-a Dragan Mrdak.
To je zaista smiješno.
Predsjednik Mojkovačkog odbora URE Ivan Ašanin.
Definitivno su zaslužili da idu u političku prošlost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Budvu. Godina koja je po najavama nove lokalne vlasti trebalo da bude početak zaustavljanja betonizacije prijestolnice turizma, kako nam prenosi Jasna Vukićević, privodi se kraju bez vidljivih rezultata. Prijestolnica turizma i dalje se vrti u začaranom krugu novca, politike i urbanističko-graditeljskog lobija. U međuvremenu lokalna i državna vlast prebacuju odgovornost jedni na druge.
Iako je prvi potez nove lokalne vlasti bio uvođenje moratorijuma na gradnju, betonski mastodonti su nastavili da niču duž Budvanske rivijere. Odbornik i poslanik demokrata Mijemir Pejović.
Tu našu inicijativu i početak, da kažemo, zaustavljanja građevinske mafije nije pratio adekvatan odgovor ni obrađivača planskih dokumenata, a samim tim ni ministarstva. Usvajanje novog zakona o planiranju i izgradnji, nerad obrađivača planskih dokumenata koji su izabrani u nekom ranijem periodu, apsolutno u međuvremenu nije postiglo svrhu onoga što je bila namjera. Bila je namjera da se u svojim moratorijumima zaustavi gradnja, da su međuvremenu svoje novi planski dokumenti.
No iz ministarstva uzvraćaju da je za detaljne urbanističke planove nadležna opština, te da je na lokalnoj vlasti odgovornost za njihovo donošenje. U lokalnom DPS-u moratorijum smatraju pokušajem ubiranja političkih poena, bez želje da se stanje na terenu zaista promijeni, kaže Marko Vuković iz opštinskog odbora.
Pa ja mislim da najbolje to vide građani Budve i Petrovca, što je bio u stvari taj moratorijum. Ono što sam ja od starta rekao, to je bila čista magla, znači nije postojala neka stvarna volja i želja ove vlasti da nešto promijeni, pa nisu čak ni pokušali da donesu odluku o izradi plana ili izmjene i dopune, koje bi recimo za Petrovac bile ključne, gdje bi se reklo da u tim izmjenama i dopunama stavilo bi se tačno i precizno kolika može biti maksimalna spratnost. Kao što vidite, u Budvi Petrovcu se nikad više nije gradilo nego ovih zadnjih 6 mjeseci.
Da bi se zaustavila prekomjerna gradnja nekretnina za tržište, treba promijeniti urbanističke planove. No godinama se čeka saglasnost obrađivača za mnoge, poput detaljnog urbanističkog plana Sveti Stefan, Rozina ili Potkošljuna, za koji je ranija lokalna vlast ucrtala čak oko 330.000 kvadrata stambeno-poslovnog prostora više nego što je predviđeno planovima. To je jedan od razloga što je Ministarstvo održivog razvoja i turizma odbilo protekle godine da izda saglasnost na 6 planskih dokumenata koje je dostavljala opština Budva. Zbog svega, Božena Jelušić Čizure, koja je dio koalicione vlasti, smatra da moratorijum nije mogao donijeti vidljive promjene na terenu.
Moratorijum je prije svega imao jedan psihološki efekat i on je pojačao i na neki način institucionalizovao svijest grada i svijest građana da je postojeće stanje u graditeljstvu i urbanizmu Budve neodrživo. Naravno, on nije mogao da kroz upravni postupak stečena prava i dozvole obesmisli i zaustavi, što znači da je Budva nastavila graditeljski tamo gdje je stala, ali je svaka dalja aktivnost dobila nekoliko filtera i pojačani opre svih zaposlenih u izdavanju te dokumentacije.
Budva se tako i dalje vrti u začaranom krugu novca, politike i urbanističkog graditeljskog lobija. Kao u ranijoj, tako i u novoj lokalnoj vlasti ima političkih čelnika vezanih poslovnim interesima za graditeljski biznis, kaže nezavisni odbornik Stevan Đaković.
Apsolutno nisam zadovoljan sa učinkom jer nije ga moglo ni biti. To je bio samo marketinški potez. Marketing je zato jer se ta zabrana gradnje podrazumijevala i primjenom zakona. Marketing iz tog razloga jer inače nije bilo prostora za gradnju neku tokom turističke sezone, a sve to što je glavna rak rana bila opštine Budva i ovoj teritoriji je nastavljeno da se gradi.
Uz moratorijum budvanska vlast je početkom godine najavljivala da će se novi dupovi uraditi do ovog septembra kada počinje nova građevinska sezona, te da će se izraditi sanacioni planovi. Malo ko vjeruje da je to moguće učiniti i do početka naredne godine kada ističe rok moratorijumu. U međuvremenu, nadomak starog grada niču tri stambena kompleksa sa 6 više spratnica i više od 500 stanova za tržište. S radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje smo o temama na domaćem terenu. Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje nedavno je obavila istraživanje o tome koja bi građanima Crne Gore bila najpoželjnija destinacija za život ili zemlja izbora ako to ne bi bila Crna Gora. Šta je pokazalo istraživanje? Koje su to vrijednosti i razlozi kojima su se rukovodili anketirani? Čućemo od Lele Šćepanović.
Jedna trećina građana Crne Gore bi isključivo željela da živi u Crnoj Gori čak i kada bi imala mogućnost da bira državu gdje bi gradili svoju budućnost. Pokazalo je najnovije istraživanje Centra za građansko obrazovanje. 57% Crnogoraca je koji imaju drugu poželjnu zemlju za život. Od njih čak i jedna trećina bi željela da živi u Americi, kaže Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
Nalazi su pokazali da 32% građana i građanka Crne Gore bi zaista željelo da živi u Crnoj Gori. Međutim, u odnosu na one koji su se opredilili, to ipak bi bila neka druga zemlja, a takvih je bilo 57%. Najveći procenat je onih koji su se opredilili za Ameriku kao najpoželjniju opciju i to je gotovo trećina, dakle 29%. Zatim tu slijedi Srbija sa 20%, pa Evropska unija sa 18%, u okviru koje interesantno je najveći procenat naših građana se opredilio za Njemačku, čak 62%. Slijede nordijske zemlje sa 15% i nakon toga dakle imamo i Rusiju sa 13%.
Šta za analitičarima govore broj da bi 57% građana Crne Gore željelo da živi u nekoj drugoj zemlji poput Amerike ili Njemačke? Koje su to vrijednosti koje njeguju zemlje koje su im najpoželjnije za život?
Da su zapravo naši građani dominantno okrenuti ka onome što jesu demokratske evropske i euroatlantske vrijednosti, da to jeste nešto što baštine građani i građanke Crne Gore, tako da samo istraživanje u osnovi nije bilo iznenađenje za nas. Također vidi se da postoje jake veze sa Srbijom, tradicionalno dakle, jaki odnosi koji postoje, koji se održavaju.
Pitali smo građane Podgorice gdje bi voljeli da žive kada bi im moglo biti da biraju. I dok je Nataša Miličko izdala odgovore koji se poklapaju sa istraživanjem Centra za građansko obrazovanje, njena drugarica Željka je sasvim određena.
Gdje biste voljeli da živite da vam može
dobiti? Ja, New York, Austin. Pa ne znam, osjećam neku slobodu tamo. Ali bilo gdje je zapadna Evropa. Možda bi ovaj jezik u New Yorku nije barijera, engleski se onako zna dobro, ali ovaj zapadna Evropa, uglavnom na Balkanu, to je strašna sudbina.
A vi?
Ja, u Podgorici.
Da možete da birate?
Yes.
Pojedini građani Podgorice bi živjeli tamo gdje je vječno proljeće, ali za Biljanu Knežević Crna Gora je u svakom slučaju zemlja izbora. Može se putovati ili raditi negdje drugo, ali kao trajna destinacija za život to bi ipak bila Crna Gora, kaže Nikola Maraš.
Gdje biste voljeli da živi?
Mislite na Crnu Goru?
Na zemaljskoj kugli.
Pa ne znam, nemam ništa sad konkretno, ali neđe je vječno proljeće, ali samo proljeće.
Dobro, ali destinacija?
Pa ne znam sad, nisam razmišljao o tome, ne znam.
A vi?
Pa ne znam, vjerujte da mogu da biram, ipak bih ostala ovdje gdje sam. Da. Zaista, najiskrenije. Pa ne znam, jednostavno, tu se osjećam kao kod kuće.
Jel postoji neka destinacija na svijetu gdje biste rađe živjeli?
Ne znam, navikli smo se tu i navikao sam se na Crnu Goru i to je to.
Jedno posljednje istraživanje kaže da bi preko 50% građana Crne Gore voljelo da živi negdje drugo.
Ne, ja pustim korijene i to je to. Može odmor, može svukuda da se prošeta, ali da se vratimo kući i to je to.
Pošto gotovo 60% Crnogoraca bi birali zemlje sa stabilnim i razvijenim ekonomijama, Ana Nenezić iz CGO-a podatke iz istraživanja tumači kao mogućnost da bi građani u tim zemljama lakše mogli doći do posla i ekonomske sigurnosti.
Ovaj opredeljenost ka Americi, ka Evropskoj uniji, ka Njemačkoj, dakle to se percipiraju kao razvijene ekonomije zasnovane na demokratskim principima gdje postoje realne šanse za naše građane. Brojni su problemi sa kojima se suočavamo, recimo eto da pomenemo nezaposlenost, tako da bih rekla u tom pravcu pretpostavljam, a nemamo taj podatak precizno da bih mogla njega navesti, ali negdje logika i samo istraživanje išlo u tom pravcu bi moglo govoriti o tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
I svijet. Emerson Mnangagwa položio je zakletvu kao drugi predsjednik Zimbabvea. Narod od utorka slavi nakon što je Robert Mugabe poslije 37 godina podnio ostavku. Novi šef države, međutim, čovjek je koji upravo u toj vlasti proveo 37 godina, dok nije nedavno smijenjen u internim čistkama. Poznat je pod nadimkom Krokodil, koji je dobio dok je bio ministar za nacionalnu bezbjednost. No u inauguralnom govoru poručio je kako se reforma zemlje ne može zaustaviti i da mu je zadatak da obnovi Zimbabve. Više Biljana Jovićević.
I, Emerson Dambudzo Mnangagwa, swear that as president of the Republic of Zimbabwe.
Na prepunom stadionu u Harare u prijestanici Zimbabvea 75-godišnji Emerson Mnangagwa u inauguralnom govoru prvo je odao priznanje Robertu Mugabeu, a potom i priznao da su za njihove zajedničke 37-godišnje vladavine ovom afričkom zemljom počinjene neke omaške i greške. Nejasno je da li u te greške ubraja i kako se procjenjuje 20.000 mrtvih u građanskom konfliktu 80-ih u Zimbabveu u vrijeme dok je bio ministar za nacionalnu sigurnost. Kako je rekao, domaća politika u Zimbabveu zatrovana je i polarizovana. Njegov fokus bit će ekonomija i obnova zemlje, a primat će imati poljoprivreda i rast zaposlenosti. Prvi zadatak bit će rješavanje problema likvidnosti i duga Zimbabvea. Poručio je stranim investitorima da će njihova ulaganja biti sigurna, a onima koji su sankcionisali zemlju u prošlosti da razmotre mogućnost ukidanja i političkih i ekonomskih sankcija. Mnangagwa je rekao i da su spremni na obnavljanje veza sa svim državama svijeta. Biće predsjednik i štititi prava svih 16 miliona građana Zimbabvea, a obećao je i da korupcija mora biti zaustavljena. Upravo je zaustavljanje kulture korupcije u Zimbabveu bio glavni zahtjev i apel opozicije Mnangagwi, koji je bio dio vladajuće elite u ZANU, PF-u, Američkom nacionalnoj uniji Zimbabvea i Patriotskom frontu. Iako je većina Zimbabveanaca proslavila odlazak 93-godišnjeg Roberta Mugabea, sa kojim je Mnangagwa u posljednje vrijeme bio u lošim odnosima zbog unutrašnjih sukoba i čistki, upravo u borbi za njegovo nasljeđe, gdje su glavne pretenzije imali danas inaugurisani predsjednik i Mugabeova žena Grace, mnogi se plaše budućnosti pod vladavinom Mnangagwe. Nadima Krokodil Mnangagwa je dobio zbog nemilosrdnog ponašanja u vrijeme dok je bio ministar za nacionalnu sigurnost, kada je počinjen masakar u Guhorahundi 1983. godine, kada je, kako se procjenjuje, 20.000 ljudi brutalno pobijeno tokom sukoba sa Mugabeovim oponentima. Zločin je počinila posebna jedinica, peta brigada obučavana u Sjevernoj Koreji. Mnangagwa demantuje da je učestvovao u ovim brutalnim obračunima, a krivicu je svalio na vojsku. Od povratka u Zimbabve, nakon više sedmica sakrivanja, propovijeda demokratiju, toleranciju i poštovanje vladavine prava. Narod je rekao svoje, glas naroda je glas Boga, rekao je Mnangagwa u srijedu nakon povratka u zemlju da preuzme dužnost predsjednika koju će obavljati do isteka mandata koji je imao Mugabe, a to je kraj iduće godine, odnosno septembar 2018. do kada bi prema zakonu trebalo da budu održani novi izbori. Emerson Mnangagwa je u vrijeme vladavine bijele manjine u Zimbabveu, u vrijeme dok su bili britanska kolonija, 10 godina proveo u zatvoru zbog napada na voz. Otac je 9 djece.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. U eksploziji u džamiji na Sinajskom poluostrvu u Egiptu poginule su najmanje 54 osobe, 75 je ranjeno. Emmerson Mnangagwa položio je zakletvu za novog predsjednika Zimbabvea. Njemačke socijaldemokrate za nastavak pregovora o formiranju nove vlade. U Prištini je uhapšen lider samoopredjeljenja Albin Kurti. Od ponoći tišina pred nedjeljne izbore na Cetinju, u Mojkovcu, Petnici i gradskoj opštini Tuzi. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.